Radiodicționarul reperelor.
O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la emisiunea Radio Dicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia de emisie este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Astăzi, la Identități Culturale, vă prezint mai departe reformatorii care au schimbat fața lumii. Reforma așa are originile în atmosfera de neliniște religioasă care caracterizează sfârșitul Evului Mediu și în incapacitatea bisericii de a-i găsi o rezolvare. Spectacolul morții în condițiile păcatului stimulează dorința mântuirii, dar papalitatea este incapabilă să le arate credincioșilor drumul pe care îl au de urmat. Drept urmare, mulțimea ascultă mai degrabă de predicatorii populari care anunță dezastre apocaliptice și pedepse groaznice în iad și de călugării flagelanți care încearcă să obțină o garanție a lumii de dincolo, producându-și în lume de aici suferințele și pedepsa pe care o merită păcatele lor. Pentru a scăpa de iad sau pentru a scurta perioada de stat în purgatoriu, creștinii se roagă sfinților și fecioarei pe care îi consideră mijlocitori. Fac donații, fac pelerinaje obositoare, poartă amulete sau adună indulgențe. Practica religioasă alunecă astfel într-o superstiție neagră. Ultimii 10 ani ai secolului al XV-lea au însemnat o agravare a echilibrului social și economic. În Germania, creșterea prețurilor a fost determinată de recolte dezastruoase. Această situație economică a dus la apariția în mediul țărănesc a ideii de răsturnare a ordinii statale și ecleziastice existente. Anii de secetă și de foamete și războaiele au lăsat satele depopulate. La acestea se adaugă dezastrul epidemiei de ciumă, care între anii 1499 și 1502 a decimat multe regiuni. Odată cu descoperirea Americii, apare o violentă epidemie de sifilis, a cărei singură explicație populară este că e o manifestare a pedepsei divine. Toate aceste calamități se reflectă pe plan moral prin recrudescența unor practici din vremea Evului Mediu întunecat. Horoscoape sinistre, persecuții contra evreilor, a vrăjitoarelor, profeții ale unor dezastre nemai auzite făcute de astrologi. Biserica este incapabilă să răspundă așteptărilor, iar abuzurile bisericii sunt acum denunțate de către predicatorii ai corupției. Delăsarea și obiceiurile brutale caracterizează preoții și călugării. Beții, jafuri, concubinaj, gustul pentru profit, simonia, toate acestea sunt starea generală a bisericii. Episcopii sunt mai puțin preocupați de diocezele lor decât de acumularea de funcții, de profituri, de averi. Curia romană exploatează bisericile locale în timp ce pontifii își aranjează familiile sau fac războaie ca să lărgească statul papal. Spre exemplu, papa Alexandru al VI-lea Borgia, care era unul dintre nepoții papei Calixtus al III-lea, a fost promovat în biserică și apoi a devenit papă doar pe baza marii lui averi și a legăturilor pe baza cărora și-a cumpărat voturile. Biserica este indiferentă față de îndatoririle pastorale, față de formarea preoților, față de evangelizare, față de îndrumarea spirituală a credincioșilor. Spectacolul bogățiilor exorbitante ale bisericii și ale oamenilor ei îi făceau pe țărani, pe iobagi, pe salariații orașelor să considere că remediul contra mizeriei lor este redistribuirea echitabilă a marilor proprietăți ecleziastice.
Identități culturale.
Originea reformei protestante se regăsește în atmosfera de frământare religioasă de la sfârșitul Evului Mediu și în incapacitatea bisericii de a-și găsi o soluție. Reforma protestantă și-are rădăcinile în gândirea lui Luther, care a descoperit adevăruri în Biblie și consideră că numai Dumnezeu asigură mântuirea păcătoșilor pe baza credinței și nu a faptelor lor. Declanșarea reformei nu îi se poate atribui doar unei singure persoane, dar Martin Luther a fost catalizatorul, dacă nu chiar cauza, pentru evoluția religioasă cu totul remarcabilă a secolului al XVI-lea. Trebuie să reținem un aspect important. În timp ce marile biserici din Occident, Anglia, Franța, Spania, își văzuseră satisfăcute exigențele naționale de quasi-autonomie, acest lucru nu avusese loc și în Germania. Poetul satiric german Thomas Mürner, deși a fost un adversar al lui Luther și al reformei, condamna și el acapararea pe bani a posturilor cheie în biserică de către membrii nobilimii, fapt în care el vedea principala cauza a crizei bisericii. Abațiile și episcopiile astfel achiziționate exercitau o putere economică extraordinară. Pe acest fond apare reformatorul. Martin Luther s-a născut în anul 1483 la Eisleben ca fiul al unui țăran. A devenit călugăr augustinian încă de tânăr. În 1508 a început să predea la Universitatea din Wittenberg, un orășel din Saxonia, în nordul Germaniei de astăzi. În vremea aceea, Germania nu exista ca entitate politică. Imperiul era o federație de state mici, a căror principi sau electori alegeau împăratul care era încoronat de către papă, iar asta îl făcea subordonatul papei. Principii electori vor avea un cuvânt greu de spus după ce Luther va declanșa reforma. Cum s-au derulat lucrurile? Cu ocazia sărbătorii tuturor sfinților din anul 1517, fără să premediteze reforma protestantă, Luther o declanșează prin lista celor 95 de teze pe care a afișat-o pe ușa bisericii din Wittenberg. Ceea ce l-a deranjat pe Luther a fost vânzarea indulgențelor, care devenise o sursă importantă de venituri ecleziastice. Pe cât de bogat ajunsese clerul pe baza acestor indulgențe, pe atât era de detestat. Când Luther a afișat cele 95 de teze împotriva indulgențelor, s-a declanșat revolta generală. Luther nu vorbea în tezele lui nici despre reformă, nici despre ruperea de Biserica Romano-Catolică, însă protestele populației au dus la așa o scădere a randamentului indulgențelor în Germania, încât Curia Romană a deschis o anchetă. Indulgențele aveau legătură cu sacramentul confesiunii. Cel care păcătuia, îi se confesa preotului, iar acesta îi prescria o penitență. Prin penitență se credea că sufletul păcătosului este purificat pentru a deveni capabil să meargă la cer. Era credința că orice purificare care n-a fost făcută până în clipa morții se făcea în purgatoriu, un fel de anticameră celestă. După această credință, unii ar fi ajuns în cer după o viață fără păcate și n-ar avea nevoie de purificare. Și aceștia sunt sfinții care și-au adunat în cer o comoară de merite la care biserica apelează după cum consideră necesar. Astfel, credinciosul putea evita o penitență sau o perioadă petrecută în purgatoriu, făcând apel la această comoară care se cumpăra pe bani. Aspirațiile credincioșilor spre o religiozitate intimă, personală, simplă, conform învățătorilor Evangheliei și ale primilor creștini, întâmpinau rezistența bisericii oficiale, incapabilă de a proceda la reforme decise și profunde care să conducă la o reînnoire a vieții religioase. Papa evita să convoace concilii, de teamă să nu fie impus principiul superiorității conciliilor asupra autorității papale. Criza acestei perioade s-a manifestat în cel mai acut mod în Germania. Aici, decăderea morală, abuzurile înaltului cler și abdicarea clerului în general de la misiunea sa spirituală apăreau în mod direct și evident. În vremea lui Luther s-a abuzat foarte mult de practica indulgențelor, inventată de biserică pentru a face rost de bani. Se ajunsese până acolo încât băncile acordau credite fără limită episcopilor, care gajau cu banii pe care urmau să-i strângă din vânzarea penitențelor. Ajuns papă, Leon al X-lea, unul dintre nepoții familiei de medici, a secătuit în scurt timp visteria Vaticanului și, ca să facă rost de bani, i-a permis lui Albrecht de Brandenburg să devină episcop în două dioceze simultan, dioceza de Magdeburg și cea de Mainz, dar și administrator al Halberstadului, deși canoanele conciliului de la Nicea le interziceau episcopilor să dețină mai multe episcopii. Condiția papei Leon al X-lea, dependent de luxul extravagant în care trăia, a fost ca Albrecht să plătească, iar Albrecht a fost foarte interesat să facă rost de bani. Cum? Pe baza vânzării de indulgențe. Mai concret, Albrecht a publicat un document prin care le explica credincioșilor că indulgența îl absolvă nu numai de păcatele trecute, ci și de cele pe care urmau să le facă. Asta era o mare noutate. Iar Martin Luther a simțit că acum este timpul potrivit pentru o dezbatere referitoare la teoria și practica indulgențelor. În realitate, Luther era interesat ca lista lui să fie dezbătută la nivel academic, să facă obiectul unei discuții. De aceea a trimis lista cu teze episcopului local și lui Albrecht de Brandenburg. Lucrurile au luat însă altă întorsătură, iar Luther va scrie mai târziu că ceea ce am făcut a răsturnat cerul cu susul în jos și a pus tot pământul pe jar. Albrecht i-a trimis papei o copie a celor 95 de teze, iar tipografii au multiplicat lista și au distribuit-o pretutindeni. Corpul profesoral de la Wittenberg l-a susținut pe Luther, iar studenții au dat foc ostentativ tuturor scrierilor care l-atacau. Umaniștii și universitățile i-au arătat simpatie și l-au sprijinit. Chiar Erasmus din Rotterdam l-a aprobat și a aderat la tezele lui. În realitate, printre adeziunile care îi veneau de pretutindeni, Luther nu era de acord decât cu valul de xenofobie care bântuia Germania. Luther făcea apel la germanism. El era strigătul de revanșă față de înaltul cler italian care exploata pe țăranii germani detestați de Europa și exploata fără milă. În câteva luni s-a alcătuit o coaliție de interese pur germane, la care au aderat prinții și burghezii care îi urau pe preoți, nobilii, intelectualii umaniști, țăranii, mica nobilime și săracii, toată societatea germană care recunoștea în Luther propria ei mândrie și propria ei ură. Vaticanul a pregătit o reacție oficială care arăta că Luther greșește, de vreme ce papa și conciliile bisericii care au aprobat indulgențele nu puteau greși. Luther era foarte îngrijorat de ceea ce se petrecea. El a crezut că biserica, cu papa în frunte, își va uni forțele împotriva corupției. Nu se aștepta ca Vaticanul și autoritățile ecleziastice să facă front comun împotriva lui. Credea că opozanții lui în domeniul teologiei vor încerca să-și apere teoriile și practica indulgențelor pe baza argumentelor biblice. Vaticanul însă i-a ignorat argumentele și l-a citat la Roma, acuzându-l de erezie. Însă Luther era convins că, în astfel de chestiuni, Biblia trebuia să fie autoritatea supremă. În mintea lui nu încăpea ideea ca învățătura Bisericii Catolice și cea a Bibliei să nu se pună de acord. Dar o întâlnire cu cardinalul Tommaso Caetan, superiorul general al dominicanilor, care a insistat că părerile lui contraziceau autoritatea papei și ale conciliilor bisericii, l-a convins că cele două învățături nu se pot pune de acord. Luther a rămas la Biblie. În anul 1519, binecunoscutul teolog din vremea aceea, Johann Eck, s-a întâlnit cu Luther într-o dezbatere publică la Leipzig. Și ret, Eck a deviat dezbaterea de la disputa referitoare la corupție și practica indulgențelor la una referitoare la autoritatea papală, care, după părerea lui, era în joc. Eck susținea că papa este ales de drept divin și are autoritate divină și a subliniat că Jan Hus a fost ars pentru că a negat acest postulat. La rândul său, Luther a argumentat că ceea ce susține Eck cu privire la papalitate s-a dezvoltat în ultimele secole, nu era cunoscut de biserica primară și mai ales nu este susținut de Biblie. Luther a atacat doctrina mesei ca jertfă. Concepția catolică susținea că mesa nu este doar un sacrament, adică mijlocul prin care harul lui Dumnezeu este împărțit oamenilor, ci și o jertfă, adică mijlocul prin care jertfa de pe crucea lui Hristos era oferită lui Dumnezeu. Luther susținea că mesa are sens doar dacă este primită cu credință, ca dar promis al lui Hristos pentru credincios. Asta însemna că mesa nu poate fi rostită pentru morți. I s-a atras atenția lui Luther că a doua carte a Macabeilor susține rugăciunile pentru morți. Luther a ripostat însă că această carte și celelalte cărți deuterocanonice nu sunt de fapt parte a Bibliei, că aceste cărți nu se regăsesc în canonul definit la conciliul de la Iamnia în primul secol. Drept urmare, Luther și adepții lui au făcut o alegere radicală. Le-au abandonat. Ca ripostă la cele 95 de teze, Papa Leon al X-lea l-a amenințat pe Luther cu excomunicarea dacă nu retracta cele scrise. Ca o sfidare, Luther a ars în public bula papală prin care era informat cu privire la excomunicare și a publicat alte lucrări, încurajând principatele să efectueze o reformă a bisericii chiar și fără consimțământul papei. În anul 1521, Papa Leon al X-lea l-a excomunicat pe Luther. Folosind cei mai duri termeni, Luther a atacat instituția papală pe care a considerat-o vinovată de ceea ce a numit el captivitatea babiloniană a bisericii, iar unii dintre principii germani l-au aprobat pentru că nu le convenea suveranitatea papei.